Ansvarsfraskrivelse. Kristne mennesker har en tendens til å fraskrive seg ansvaret for sine ord og handlinger. Og her skal jeg ta et oppgjør med den vranglæra som ligger bak. Fordi Jesus, han tok ikke på seg ansvaret for våre liv. Det må vi ta selv. Men straffa tok han på seg, og skylda tok han på seg. Derfor er det forskjell på skyld, straff og ansvar. Ansvar, det betyr å gjøre noe med følgene, at vi tar hånd om følgene av det vi har gjort. Enten det gjelder å gjøre det som var vår plikt, betale tilbake noe vi skylder, rette opp en skade som er begått, eller gå til personer som har lidd urett på grunn av oss, og gjøre det som står i vår makt for å rette opp dette her. For Gud har ikke fridd oss ifra dette her. Vi skal rette opp ting selv, så langt det står i vår makt. Straff derimot kan være nødvendig i samfunnet for å hindre urett i å bre seg. Det har en oppdragende og preventiv virkning på ugjerningsmenn, og det viser dem som leier overlast at deres situasjon blir tatt på alvor. Men hvis vi tar ansvaret og bekjenner det vi har gjort, da vil Jesus ta straffa som vi hadde fortjent. Skyld, det kan være to ting. Det kan være at det, den eller dem som forårsaket at dette er skjedd, er skyldig. Det var hennes skyld. Vi kan skylde på det ene eller det andre, men ansvaret for resultatet, det er vårt likevel. For det andre kan ordet skyld brukes omtrent som gjeld. Det er noe vi må betale tilbake. Vi skylder noen noe. Skyld knyttes opp mot ansvar. Men om vi ikke makter å gjøre opp, må vi be om tilgivelse eller ettergivelse. Uansett er det vårt ansvar å gjøre noe med det. Gjør opp, be om tilgivelse. En tidligere kollega av meg er norsk, og hun er oppvokst i en kristen heim. Men så konverterte hun til islam. Og da spurte hun om hvorfor hun gjorde det, så svarte hun trent sånn. De kristne, de bare går til Gud med sine feiltrinn, i stedet for å gjøre opp med menneskene det gjelder. De tar ikke ansvar for sitt liv, og det blir for enkelt for meg. Hennes begrunnelse gjorde inntrykk på meg. Hun er en meget hyggelig kvinne, som i likhet med mange andre muslimer, tar avstand fra vold i islamsk navn. Hun var en hyggelig kollega, som spredde glede og munterhet, dyktig i arbeidet sitt, ga elevene tro på seg selv, en sånn kvinne du bare må beundre og synes godt om. Hun la vekt på å vise ansvar og være samvittighetsfull i alt det hun gjorde. Kristne snakker om det å kaste på Herren. Hvor ofte vi hører vi ikke at «ja, jeg kaster mine bekymringer på Herren». Det høres så riktig og fromt ut. For det står jo i 1. Peter 5,7 «Kast alle deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere». Og Matteus 11,28 «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Jeg har sett grelle utslag av misforstått oppfatning av dette her. For eksempel foreldre som ikke tar ansvar for ungene sine, men bare sukker og trekker på skuldrene og sier «Huff, de er så håpløse, de hører aldri etter, jeg overlater dem til Herren.» I stedet for å gi dem i oppdragelse, så får de fritt spillerom, og opplever foreldrenes manglende omsorg, avvisning og kritikk. For de unge søker grenser, men finner dem ikke. De finner bare likegyldige og avvisende foreldre. De unge blir rotløse og føler seg uelsket. Det samme kan gjelde forhold til ektefelle og til jobb eller andre ansvarsområder. I stedet for å gjøre en innsats for at ting skal bli bra, så fortsetter man bare som før å kaste på Herren det en synes er ubehagelig. Jesus sa vi kunne kaste bekymringene på han, ikke ansvaret. Så er det dem som skylder på Satan da. Det er en annen form for ansvarsfraskrivelse. Det kommer kanskje fra en misforstått oppfatning av Romerne 7, der man tror at dette kapitlet beskriver et normalt kristenliv. For eksempel Romerne 7, 17, så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Nei, dette kapitlet det beskriver heller den ugjenfødtes liv, eller kanskje kampen mot kjødet. Det så lett å ha noen å skylde på. Men nettopp det her det som satans verk. Det at vi skal fraskrive oss ansvar. Det grelleste utslaget av det her hadde vi i den såkalte syndfrihetslæra på 80-tallet, som blandet sammen kjødet og det gjenfødte hjertet. De siterte 1. Johannes 3,9, «Den som født av Gud synder ikke, for den sed Gud har lagt ned i ham, blir i ham, han kan ikke lenger synde, fordi han født av Gud.» Og så trodde de at de ikke kunne synd i kjødet, selv om Johannes helt klart sier at det mulig i kapittel 2, vers 1. Det som ikke kan synde, det jo det gjenfødte hjertet. Den sed Gud har lagt ned i ham. Men dermed så trodde de at de bare kunne ture i vei og skylde på Satan eller på andre menneskers manglende vilje til å tilgi når det oppstod ubehageligheter. Så det dem som skylder på dæmoner da. Jeg har også møtt mennesker som hevder at de plaget av åndsmakter. Jeg tror på plageånda og andre åndsmakter. Men jeg har også evnen til å skille dem. Og enkelte gang merker jeg at mennesker som sliter med ting på det mentale plan skylder på demoniske krefter, fordi de synes det blir for ubehagelig å ta tak i sitt eget liv. Ofte det bitterhet og utilgivelse, opprør, skyldfølelse, skam og andre indre faktorer som gjør at de kjenner skremmende og ubehagelige følelser, tanker, fantasier og drømmer. Og faktisk det riktig at demoniske krefter kan henge seg opp i slike ting. Men da hjelper det ikke bare å drive bort det her demonene. Da må man hjelpe folk til å ta et oppgjør med livene sin, så vil de demoniske kreftene mistake og forsvinne av seg selv faktisk. Jeg forstår godt at psykologer tar Bibelen fra enkelte personer som prosjiserer sine problemer på åndelige bortforklaringer. Å drive bort demoner som henger seg på slike ting, gjør situasjonen bare 7 ganger hver. Men hvis vi tar bort rota, så vil de forsvinne seg selv. Og så det så lett å skylde på andre. Jeg hadde så vanskelig en oppvekst. Du kan ikke vente annet av meg. Det de andre sin skyld at det blitt slik. På en måte har mange rett i en sånn unnskyldning. De har virkelig et dårligere utgangspunkt enn mange andre. Men det forskjell på å forstå og å akseptere en adferd. Vi kan forstå, og til og med være overbærende, langmodig og tilgivende. Men de må likevel ta ansvar for sine handlinger. De kan ikke bare skylde på andre og leve livet som et offer av andres uforstand. De må ta ansvar for livet sitt selv. Har du hørt noen si unnskyld når de har gjort noe eller sagt noe? Jeg forstår hva det betyr i dagligtale. Men tenk på hva det egentlig sier. Unnskyld. Ordet betyr jo å frita fra skyld, frita fra ansvar, eller å forsvare det som skjedde. Det ligger egentlig ingen erkjennelse i å ha gjort eller sagt noe galt i det her ordet. Man ber bare om å bli unnskyldt, fordi man et stakkars offer for andres påvirkning, så kan man ikke vente noe annet. Beklager et litt bedre ord. For det inneholder i alle fall en erkjennelse om at det var beklagelig. Men tilgivelse hører klart sammen med erkjennelse. Beklage, det var feil av meg å gjøre det eller det. Men jeg har også blitt møtt med at jeg beklager at du opplevde slik. Da jeg prøvde å snakke med noen som hadde sagt noe sårende stemme. Det var ingen erkjennelse av å ha gjort eller sagt noe gærent, men nærmest en bebreidelse for at jeg ble såret av det som ble sagt. Vedkommende da skylder tilbake på meg i stedet for å be om tilgivelse for sin sårende uttalelse. Synden skal ikke unnskyldes eller beklages. Den skal bekjennes. Selv om årsaken og kanskje skylder for at folk har problemer med sine ord og handlinger ligger på andre, kan ingen si fra seg ansvaret for sine ord og handlinger. Da Adam ble konfrontert med sin synd, svarte han i 1. Mosebok 3,12. Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg spiste. Fra tidenes morgen har menneskets første reaksjon på konfrontasjon med synd vært å trekke seg unna og skylde på andre. Adam skyldte direkte på Eva og indirekte på Gud som ga av henne. Det handler om å komme seg ut av offerrollen. Folk som har problemer på grunn av oppvekst eller vanskelige omstendigheter har lett for å komme inn I en offerrolle, der de ser på seg selv som et stakkars offer for ytre omstendigheter. Og på en måte det forståelig, for kanskje en og hver av oss ville ha fått problemer med slike omstendigheter under oppveksten. Problemet bare det at de murer seg fast ved en slik holdning. De forventer på en måte at ettersom andre har påført dem de her problemene, så må andre også komme og løse dem. Men det funker bare ikke sånn. Hvis et slikt offer skal bli fri, må det ta ansvaret selv. Skylda andre har, må de tilgi, men så må de gå inn I et ansvarsforhold til sin egen situasjon og forstå at her det bare de selv som kan bryte denne offerrollen. Kanskje de til og med må innrømme sine egne feil underveis. Bekjenn dem og be av Gud og mennesker om tilgivelse, selv om dette kanskje bare var 1% I forhold til det de har vært utsatt for. Offerrollen så ødeleggende for et menneskes indre helbredelse og gjenopprettelse at den må brytes. Den som betrakter seg selv som et offer vil bli settet fast I depresjonens hengemyr. Så har vi dem da som skylder på guddommelig ledelse. For en annen måte å fraskrive seg ansvar på, å si at de ble ledet av Gud, I stedet for å erkjenne at det var noe de fikk fra sine egne tanker. Læren om å bli ledet av hjertet sann og viktig, men hvis man ikke klarer å skille Guds indre ledelse fra sine egne tanker og normer og følelser og meninger, da en på villstrå. Alle kan vi oppleve en kamp mellom våre normer og våre følelser. Men dette ikke kampen mellom ånd og kjød. Dette samvittighetens arena. Den som veier våre tanker, ord og handlinger og følelser opp mot våre normer. Feilen som begås at de tror at tanker som kommer langt innenfra nødvendigvis fra Gud. Men det kan like gjerne være sine egne tanker, normer og ønsker, frykt, følelser, gamle mønster fra barndommens opplevelser osv. Hvis dette betraktes som Gud, da har mennesket satt seg selv I Gud sitt sted. Det jeg prøver å si at noen sier at de ledet av Gud, og dermed kan de ikke klandres for sine ord og handlinger. Dermed legger de ansvaret på Gud I stedet for å ta ansvar selv. Dette også ansvarsfraskrivelse, og det villfarelse. Det New Age og nyreligiøsitet sin måte å fungere på. De tror at de ledet av Gud, men de følger bare sine egne tanker og følelser og villfarelsens ånder. Våre normer og indre tanker må korrigeres av skriften, av andres tilrettevisning og gjennom oppriktig bønn og søken etter Guds vilje. Samvittigheten eier ingen sannhet I seg selv. Den bare en domstol som veier vårt liv opp mot våre normer. Så har vi dem som ber Gud om tilgivelse der de egentlig burde ha gått til mennesker og bedt om tilgivelse. Jesus sier I Matteus 5, 23-24, Dersom du bærer fram et offer til alteret og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Da jeg siterte dette skriftstedet for min tidligere muslimske kollega, så svarte han, jo, men det ikke sånn de praktiserer det. Og hun har dessverre rett. Det kostet hun kristentrua, og det vil koste frelsen hvis hun ikke vender om. Det virker som mange kristne vil hoppe over denne befalingen og gå direkte på alteret, for å si det sånn. De går forbi ansvaret sitt og tror at det greit hvis de bare har gjort opp med Gud. Det en form for stolthet. Det en åndeliggjøring av stoltheten som ikke vil erkjenne feil og be om tilgivelse. Det står I Jakob 4,6. Derfor heter det, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Hvis jeg skylder en venn 100 kroner, så kan ikke jeg gå I banken og betale den 100-lappen. Jeg må gå til den vennen jeg lånte pengene av. Like dumt det å tro at du kan gå til Gud og be om tilgivelse for ting som du skylder mennesker. Så det dem som sier at det ikke nødvendig å be mennesker om tilgivelse. Det var en kristen som fornærmet en annen. Den fornærmede prøvde å snakke med den andre om dette her, for det gjorde forholdet mellom dem så anspent. Hvis du ble fornærmet, så det ditt problem, sa han. Han så ingen grunn til å be om tilgivelse, for det var jo den fornærmedes plikt å tilgi uansett. Og en mann som ble skilt fra kona si, sa til henne, «Jeg tilgir deg alt». Men selv hadde han aldri erkjent at han hadde gjort noe feil. Aldri bedt hun om tilgivelse for noen ting. Og hun fikk aldri anledning til å snakke ut om de tingene som var vond og vanskelig for hun. Hans framtreden virket så from, men det var egentlig bare stolthet. Den her læreren husker jeg fra tida da syndfrihetslæreren ble hevda I en del miljø. De lærte at tilgivelsen skulle være så total at det var ikke nødvendig å be om tilgivelse for noe som helst, hverken til Gud eller mennesker. Hva da med skriftstedet Jakob 5,16? Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter mye. Sykdommer kan faktisk være både psykisk og psykosomatisk. Helbredelse handler da om å løse opp I det psykiske ved å snakke ut om det. Bekjenne ting, erkjenne sine feil, be om tilgivelse og tilgi. For hvem? For hverandre. Bekjennelse også en betingelse for renselse. I den gamle pakt var det slik at Gud velsigna bare I den grad folk var lydige mot loven. Slik var det også med tilgivelsen. Derfor sa Jesus I Matteus 6,14-15, «For dersom dere tilgir menneskene den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har I himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.» Vi må huske at Jesus sa det her før han hadde sonet alle menneskers synd på Golgata og ropt «Det fullbrakt». Derfor var det en betingelse knyttet opp imot det å få tilgivelse I den gamle pakt, og den betingelsen var at den først måtte tilgi andre. Men nå lever vi etter Golgata, og Jesus har tilgitt oss alle våre synder. Skal jeg ha to skriftsteder som beviser det? 1. Johannes 2,12 «Jeg skriver til dere, mine barn.» Fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Og Kolossenserne 2,13 Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus I det han tilgav oss alle våre synder. Jesus død for alle menneskene sine synder. Det bare et spørsmål om å ta imot det. Dette forklarer jeg for deg som føler at du sliter med å tilgi andre. Men det at Jesus har tilgi oss betyr ikke at vi ikke skal bekjenne våre synder for Gud. For det står I 1. Johannes 1,9 «Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Gud setter bekjennelse som en betingelse for at tilgivelsen skal rense oss og hjelpe oss med ting vi sliter med. Her siktes det til at hvis vi skal få seier over våre svakheter og la Gud gjøre noe med dem, så må vi bekjenne dem og erkjenne at dette var feil av oss, sånn at Gud kan få slippe til og gjøre sitt verk I oss. Hvis vi holder bekjennelse og erkjennelsen tilbake, vil denne svakheten fortsette å henge ved oss. Gud trenger vår tillatelse til å gripe inn, og den tillatelsen gir vi gjennom vår bekjennelse. På samme måte må vi også bekjenne syndene for hverandre, for at tilgivelsen skal gjenopprette relasjoner. Jakob 5,16 «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskets bønn virksom og utretter mye.» Kolossenserne 3,13 «Så dere bærer over med hverandre, og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre for. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.» Læren om at vi ikke behøver å bekjenne syndene for hverandre derfor ubibelsk. Jakob, Jesu bror, sier til og med at bekjennelsen kan føre til helbredelse. Dette gjelder både psykosomatiske sykdommer og brutte relasjoner. Men hva om noen ikke vil be om tilgivelse for noe gærent de har gjort da? Vi leser Matteus 18,15. «Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd.» Hører han på deg, har du vunnet din bror. Og Galaterne 6,1 Brødre, dersom noen blir grepet I et feiltrinn, må dere som lever ved ånden vise ham til rette, men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke også du blir fristet. 1. Timotius 5,20 Dem som synder skal du I rettesette I alles nærvær til skrekk og advarsel for andre. Så Bibelen ser oss klart at vi skal gå i rette med dem som ikke vil bekjenne sine synder. Men så har vi noen vanskelige tilfeller da. Men når det vi kan gå direkte til Gud med våre problemer og synder da? Jeg har tre punkter. Første, når vi har gjort alt det som står i vår makt for å rette opp følgene av våre handlinger, da kan vi få legge resten i hans hender. To, når dem vi har begått urett imot ikke tilgjengelig, eller ikke vil snakke med oss, da ser Gud vårt hjerte og vet at viljen til oppgjør her. Det det som betyr noe for han. Og for det tredje, det ikke meningen at vi skal grave i fortiden og rippe opp i alt som måtte komme opp. Det viktig at vi søker Gud, og kanskje snakker med venner eller en sjelesørger. For det finnes tilfeller da det å rippe opp i gamle ting bare skaper problemer for dem det gjelder. Så lykke til med å ta ansvar for ditt eget liv.